Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi muxlislarimiz. Efirda siz azizlar uchun berib borayotgan eshittirishlarimizdan biri. Marhamat, tinglang. Bir muhim narsaning farqini tushunib olish juda muhim. Ya'ni, yerdagi tanaviy otamiz va samoviy otamiz o'rtasidagi farqni. Yerdagi otamiz qachonki farzand dunyoga kelganidan keyin ota hisoblanadi. Samoviy otamiz esa azaldan bor bo'lgan. Samoviy otamiz u bizning xudovandimiz va otamizdir. U hech qachon bizning yerdagi otamiz bo'la olmaydi. Chunki bizning tanaviy otamiz insondir. U esa buyuk va muqaddas egamizdir. Biz ibodat qilganimizda to'g'ridan-to'g'ri samoviy otamizga murojaat qilamiz. Chunki u doimo har bir farzandining nolasini eshitadi. To'g'ri. Yerdagi otamiz ham biz bilan suhbatlashadi. Bizni ba'zida turli xavflardan himoya qiladi. Lekin u baribir xudovandlik bo'la olmaydi. Inson ko'pincha o'zining va'dalarini esdan chiqarishi mumkin. Xudovand hech qachon hech kimni yoddan chiqarmaydi. Keling, hurmatli radio tinglovchi, bir muhim savolga javob topishga urinib ko'rsak. Ya'ni, Xudoni qanchalik qudratli ekanligini bilishga harakat qilib ko'raylik. Birinchidan, Xudo tanaga ega emas. U ruhdir. U hech qachon yo'q bo'lmaydi. U abadiydir. U bir zumda bir nechta joyda bo'la oladi. U hammaning ustidan hukmron. U butun borliqning podshosidir. Eng muhimi, u muqaddas va shuning uchun ham insonlardan butunlay farq qiladi. U o'zining yoniga hech qanday gunohkorni yaqinlashtirmaydi. Zabur kitobining 47-bobi, 15-oyatda shunday yozilgan. Ana, bu Xudodir. Abadul abad bizning Xudoyimizdir. O'limdan nariga boshlovchi dohiyimizdir. Xudo insonlar tomonidan bo'ladigan turli gunohlarga va har qanday qonunbuzarliklarga sabr toqat bilan qarab turadi. Ammo bizning yerdagi otamiz esa ko'pincha bunday sabr toqatga ega emas. O'z yoshligingizni bir yodga oling. Aziz tinglovchi, yolg'on gapirsangiz yoki kim bilandir urushsangiz, xullas otangizning shaniga qandaydir gap tegib qolsa, kamar bilan yoki xivich bilan rosa ta'zirimizni bergan. Xudovand esa katta sabr toqatga ega. Masalan, Pavlus Xudoga qarshi qancha yomonliklar qilganini kalomdan o'qigan bo'lsangiz kerak. Rabbimiz Iso Masih barchasiga sabr ila chidab turdi. Qachonki Pavlus Xudo oldida o'zining gunohkorligini bilib, tavba qilganida esa Xudoning sabr toqatiga qoyil qolgan edi. Shu bilan azizlar, bugungi eshittirishimiz o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Azizlar, maktublaringizni bizning dilkashkuchukcha@najot.com elektron manzilimizga jo'natishingiz mumkin. Xayr, salomat bo'linglar.